Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Phenomena Live นะครับประจำวันที่20ตุลาคมนะครับล่วงเข้าสู่ไตรมาส4แล้วนะครับเป็นปีที่อยากให้มันผ่านไปเร็วๆเหมือนกันนะนะครับเป็นปีที่เรียกได้ว่าบอบช้ำกันไม่ใช่เล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้เนาะโอ้โหบอนด์ยิลด์ขึ้นน่าดูเลยเนาะคุณหยงก็เลยทำให้เป็นปีที่การลงทุนแบบมันมีการลงทุนอยู่ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์ฟันเป็นแบบ all weather นะไม่ใช่กลยุทธ์ของคุณแอนดรูนะที่ลงทุนในหุ้นสัก 60% ตราสารหนี้ 40% เนาะโดยปกติเนี่ยเวลาที่หุ้นมันไม่ดีตราสารหนี้ก็จะเข้ามาช่วยพยุงก็คือหุ้นโตธนาคารกลางลดดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ลงอะไรนะแต่ปีนี้เนี่ยทั้งหุ้นและตราสารหนี้เนี่ยติดลบกันทั่วหน้าโดยตลาดตราสารหนี้เองเนี่ยนะครับก็ติดลบเป็นหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบจะเรียกว่า 15% เลยก็ได้เพราะว่าผลกระทบจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ในเวลาเดียวกันเนาะณตอนนี้บอนด์ยิลด์มันก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยนะโยมผมให้ดูในรูปเลยนะ
ครับ
บอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้พุ่งทะยานเลยพันธบัตรสหรัฐนะ risk free rate 2ปี 4.58% เราไม่ได้เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่ก่อนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสสูงมาก
ครับ
นะครับกองทุนอย่างพิมโคยูจิสนะพิมโค GIS Income เนี่ยที่นักลงทุนไทยเนี่ยก็ลงทุนกันเยอะนะปีเนี้ยตั้งแต่ต้นปีลบไป 12% นะแต่ว่าสิ่งที่มันแลกกับผลตอบแทนที่ลดลงก็คือยิลด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ระดับยิลด์ของพอร์ตเนี่ยก็ณ September นะครับก็จะมีตัว current yield เนี่ยก็ 4.36% นะถ้าเป็น gross yield ก็ขึ้นไปถึง 8% นะครับก็ yield เอาง่ายๆก็คือyield มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยมาถึงตรงนี้คุณหยงบอนด์2ปี 4.6 เข้าไปแล้วบอนด์10ปี 4.13 เข้าไปแล้วนะครับบอนด์ yield เนาะคุณหยงว่ามันใกล้จบยังไงมันใกล้สุดปลายทางแล้วยัง
หมายถึงเรื่องบอนด์ yield ใช่มั้ยหรือเศรษฐกิจ
ใช่บอนด์ยิลด์เพราะบอนด์ยิลด์ผมว่ามันลากไปกับเรื่องเงินเฟ้อ
ผมว่าน่าจะใกล้แล้วนะผมว่าน่าจะใกล้อืมก็เพราะเงินเฟ้อก็ต้องยอมรับว่าแม้มันจะยังแบบดูเหนียวมันมีจุดที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นสายคอมโมดิตี้หรือสายอะไรมันก็ลงไปแล้วนะครับมันก็จะฉะนั้นความเซอร์ไพรส์ของเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วแหละนะแต่ก็ไม่ได้บอกมันจะลงง่ายๆนะครับ
เพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเนาะการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นตอน9โนเวมเบอร์เนี่ยก็ขึ้น 0.75 นะครับก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ขึ้นแรงขนาดนี้หลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงก็ได
้ตอนนี้ตลาดก็มองธันวา 0.75 แล้ว
เอาละฮะ 0.75 2ครั้งเลย
2ครั้ง
โอ้โห
ผมดูวันจันทร์นะเท่าที่ดูวันจันทร
์ครับโอ้โหเปลี่ยนเร็วนะอีกอันหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้านะตัวเลข initial estimate ของ GDP สหรัฐจะประกาศแล้วเดี๋ยวลองผมลองหาข้อมูลให้ดีกว่าว่าโอ้อย่าง Goldman Sachs เนี่ยบอกว่าคาดว่าจะโตขึ้น1.9% นะของ third quarter GDP estimate นี่ข้อมูลล่าสุดเลยตอนต้นเดือนนี้นะ Goldman Sachs เนี่ยบอกว่าข้อมูลจาก Reuters boost third GDP quarter growth จาก 0.9 เป็น 1.9 เขาก็ดูข้อมูลอิงจากข้อมูลของภาคเอกชนตัวเลขนั้นฟาร์มเพโลตัวเลขการจ้างงานเนาะ เนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แกง
ครั้งที่แล้วก็คล้ายๆอย่างนี้นะ estimate กันว่าจะบวกจะบวกแล้วก็หักออกมาลบตรงนี้มองว่าไงคุณหยกเรื่อง growth เนี่ยมันจะ3ควอเตอร์ติดไหมอ่ะ
คือผมว่าถ้าคือตอนนี้มันมีแบบภาพในหลายเซกเตอร์ที่มันย้อนแย้งกันนะครับหมายถึงว่าเซกเตอร์บ้านนี้มันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ภาคแรงงานนี่ก็แกร่งเหลือเกินคือบางทีแบบเวลาเราดูเป็นชิ้นๆเนี่ยมันจะเห็นภาพที่สีต่างกันเยอะมากแต่ว่าความยากก็คือตอนที่มันไปขมวดเป็น GDP เนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะเห็นแบบอย่างที่พี่เจษบอกมันมีเซอร์ไพรส์มาในไตรมาสที่ผ่านมาอย่างผมดู GDP Now ของ Atlanta Fed ที่เขาแบบคล้ายๆกับพยายามทำ estimate real time ก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณไตรมาสถึงไตรมาส3นะก็อยู่ต่ำประมาณ 1% กว่าตอนนี้จ้ำขึ้นมาด้วย data ออกมานะด้วย job report อะไรออกมาเนี่ยก็ estimate 2.9 อย่างเงี้ยนะครับมันก็ผมว่ามันก็สวิงได้อยู่แต่ผมก็เป็นไปได้นะคือถ้าดูขานี้มันก็พวก log job report มันดีมากอะจน GDP ก็อาจจะพลิกมาบวกได้จริงๆครับ
ครับโอเคงั้นเราไปดูหัวข้อของเราวันนี้กันดีกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งสหรัฐแล้วก็เวียดนามเลยหัวข้อของเราวันนี้ว่าไงครับโยม
ครับเอา2ประเทศเรื่องใหญ่มาผสมกันนะครับก็คือเรื่องของเจาะลึกผลประกอบการนะครับตัวแบงค์นะครับธนาคารในสหรัฐนะซึ่งประกาศงบออกมาละนะครับค่อนข้างจะครบละนะครับแล้วก็ขอแถมเรื่องมุมมองอัปเดตสถานการณ์เวียดนามหน่อยซึ่งลงมาแรงนะครับเริ่มจากงบธนาคารนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเวลาประกาศงบเนี่ยนะครับพวกธนาคารเนี่ยทุกประเทศนะจะออกมาก่อนนะครับแล้วก็ธนาคารก็เป็นคล้ายๆกับต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินนะครับก็พอดีก็จะให้ภาพหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการประกาศงบธนาคารของสหรัฐนะครับภาพรวมนะครับออกมาดีกว่าที่คาดนะครับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับประมาณเนี่ยนะครับดูกับตาเนี่ยแท่งสีเหลืองๆก็ประมาณ 3-4% แล้วแต่ธนาคารนะครับรายได้ก็ดีกว่าที่คาดด้วยโดยค่าเฉลี่ยเนาะก็จะมีบางแบงค์ที่ Morgan Stanley อย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสายที่ค่อนข้างแบบมีเค้าเรียกอะไรมี Wholesale มี Investment Bank เยอะหน่อยก็อาจจะ
พอดแอนดอกเบี้ยขึ้นเปล่าคุณหยงพอดอกเบี้ยมันขึ้นอ่ะตัว interest income ดอกเบี้ยที่ได้จากการปล่อยกู้มันก็ต้องขึ้นตาม
มีส่วนใช่ครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งได้ประโยชน์นะครับแล้วก็แต่ว่าอันนึงที่แต่ว่าภาพรวมจริงแล้ว growth momentum ถ้าไม่นับเทียบกับ surprise นะจริงๆแล้ว earning growth เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสเดียวกันเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วหลายธนาคารก็เป็นเรียกว่าติดลบแล้วนะครับก็ครับอันภาพนี้น่าสนใจนะครับภาพนี้เป็นการลองหยิบธนาคารเรียกว่าเจ้าบิ๊กเบิ้มใหญ่ในสหรัฐมาเลยนะครับ2เจ้านะครับแล้วก็หยิบตัวเลขบางอย่างมาพล็อตดูให้เห็นเป็นเทรนด์ยาวๆหน่อยไม่ได้หยิบแค่ไตรมาสล่าสุดนะครับคือหยิบ JP Morgan นะครับด้านซ้ายแล้วก็ Bank of America ด้านขวานะครับจะเห็นว่าแล้วเราก็มีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นเงินฝากนะครับเส้นสีเทาเป็นการปล่อยกู้นะครับสินเชื่อนะครับยอดสินเชื่อคงค้างนะครับเราจะเห็นข้อสังเกตได้หลายอย่างมากเลย1นะครับเอาใกล้ๆก่อนนะสินเชื่อก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะความต้องการสินเชื่อนะครับแต่ที่เห็นเส้นสีเหลืองๆที่พุ่งแรงมากเลยนะนะครับก็คือเรื่องของบัญชียอดเงินออมทรัพย
์นะครับ
จะเห็นว่าเรียกว่าพุ่งเป็นจรวดตั้งแต่ช่วงเนี่ยเราดูก็ประมาณช่วงโควิด2020เป็นทุกแบงค์คือในสหรัฐเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะติดตามมีเรื่องให้เช็คมีเรื่องเงินช่วยเหลืออะไรที่เรียกว่าเกินพอกับความลำบากนะครับฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนตุนเงินสดในบัญชีไว้เยอะมากฮะเลขมันออกจริงแต่ว่ามาตรการพวกนี้มันจบไปแล้วในปลายปีที่แล้วนะครับฉะนั้นมันเริ่มจะกลับเข้าสู่ความจริงก็คือว่าตอนนี้เอาจริงมันก็เข้ายากหนักแพงอ่ะนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลข total deposit เนี่ยหรือเงินฝากนะเงินในบัญชีเนี่ยนะครับมันเริ่มแผ่วลงมันเริ่มลงแต่ก็ยังเห็นว่าระดับเนี่ยมันสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดซึ่งพูดง่ายๆก่อนจะใช้ชีวิตแบบปกติทำมาหากินปกติเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินเยอะเท่าทุกวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลใส่มาในกระเป๋าให้กับประชาชนนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่า เรื่องเงิน NPL นะนะครับในเฉดสีดำก็คือหนี้เสียนะครับNPL ยังไม่ได้สูงยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแต่ว่าการตั้งสำรองสีแดงๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการติ๊กขึ้นมาบ้างแล้วนะครับต้องยอมถ้าเข้าใจธุรกิจธนาคารเนี่ยเรื่อง NPL เนี่ยมันเป็นอะไรที่หนี้เสียมันช้านิดนึงมันค่อนข้างแหลกเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นแบงก์ก็จะตั้งสำรองใส่วิวเข้าไปตรงการตั้งสำรองด้วยว่าถ้ามองเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอเริ่มอะไรเนี่ยเขาก็ตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะครับ
พอลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนาะมุมบนซ้ายเนี่ยก็คือปริมาณการสเปนเนาะจะเห็นว่าเปิดยังเติบโตนะส่วนหนึ่งก็มาจากเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปริมาณกันจับจ่ายใช้สอยด้วยก็สอดคล้องเนาะเอาเงินที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเฮลิคอปเตอร์มันมีอ่ะเช็คที่แบบจ่ายเข้ามือเนี่ยก็ไปเก็บไว้ในเงินฝากก็ลดเงินฝากลงแล้วก็เอาไปสเปนอเมริกาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการคอน sumer spending อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันมุมล่างซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าเซกเตอร์ที่ขึ้นมาอันแน่นอนเรื่องการเดินทางนะแก๊สโซลีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยจากก่อนหน้านี้แสดงว่าคนท่องเที่ยวเดินทางกินอาหารนะครับทราเวลนะครับก็เติบโตทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ที่ดูแล้วเนี่ยมันยังดูไม่ได้แย่มากนะถึงแม้หลายๆคนบอกว่าโอ้ตอนนี้เซฟวิ่งของสหรัฐกำลังลดลงแต่ปรากฏว่าอาจจะเป็นเพราะเงินที่อยู่ในกระเป๋าคนสหรัฐยังค่อนข้างเยอะเนี่ยมุมล่างขวาก็จะเห็นว่าตัวยอดเงินฝากคงค้างของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงไปต่ำมากจนน่าเป็นห่วงนะครับก็อยู่ที่ระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับในปัจจุบันนะครับทีนี้เราลองไปดูโน้ตของเหล่าผู้บริหารกันบ้างดีกว่าว่าผู้บริหารของแต่ละแบงค์เนี่ยเขาให้โน้ตอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจาก BlackRock ก่อนBlackRock เนี่ยคือเขาเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มองในเรื่องของ Tara นะ Tara นี่กำลังมาแรงเลย They are reasonable alternative ก็คือตอนนี้มัน corporate bond triple A คุณโยม triple A นะของสหรัฐเนี่ย 5% กว่าเลย triple B เนี่ยก็ไปนู่นแถว 6% คือมันก็เลยทำให้ถ้าดู bullet ที่3นะเขาบอกว่าถ้าอยากจะสร้างพอร์ตให้ได้ yield 7.5% เนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะต้องเป็นหุ้นล้วนเลยแต่มาวันเนี้ยเป็นพอร์ตหนักบอร์ดเนี่ยสามารถสร้าง yield 7.5% ได้ผมยังมองว่ามันyield ที่ระดับเนี้ยมันค่อนข้างทำให้ตราสารหนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆแล้วก็ผมยังเชื่อนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องมีลงมาบ้างแหละนะครับถ้าเงินเฟ้อเริ่มปรับลงมาyieldมันจะเริ่ม stabilize เร็วๆนี้นะแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าตัวเลขมันยังไม่ออกมาซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับอ่ะคุณหยงลงพาไปดูต่อกับ
ค
นนี้ก็คนดัง
จากกองทุนนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็มาที่แบงก์เจ้าใหญ่เลยนะครับ JP Morgan นะครับ CEO เขาเนี่ยเจมี่ไดมอนด์นะครับคอมเมนต์พวกนี้ก็คือให้มาตอนที่ earning call ออกก็คือหมายถึงว่างบออกกันนะเขาก็ออกมาให้คอมเมนต์กันนะครับเจมี่ไดมอนด์เนี่ยคือแต่ละธนาคารก็ให้ไม่เหมือนกันแต่เจมี่ไดมอนด์จะอยู่ค่ายที่ค่อนข้างระมัดระวังเรียกว่าเป็นมุมมองที่มีความระมัดระวังต่อทิศทางเศรษฐกิจคือเขาบอกว่าอ่ะวันนี้นะผู้บริโภคยังสเปนอยู่นะครับบาลานซ์ชีทหมายถึงว่าไอ้เปิดมาผู้บริโภคก็ยังมีเงินในกระเป๋านะครับยังมีงานทำก็ภาพรวมดูเหมือนโอเคเฮลตี้ดีนะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาก็บอกแต่นะครับในมุมของเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าเยอะนะครับก็เหมือนความเสี่ยงที่เรารู้กันนะเรื่องเงินเฟ้อเรื่องหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เขาบอกฉะนั้นเขาก็คิดว่ามันมีความโอกาสเขาน่าจะเป็นที่จะเข้าโอกาสของ my recession นะก็เป็น recession ที่ไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ก็เป็น recession คือถดถอยนะครับนั่นคือมุมมองของเจมี่ไดมอนด์นะครับคนต่อไปซึ่งคนต่อไปเนี่ยจะค่อนข้างวิวจะตรงกันข้ามกับเจมี่ไดมอนด์หน่อยนะครับคือ CEO ของ Bank of America คุณไบรอันเนี่ยนะครับ คือคุณไบรอันเนี่ยใน earning call เนี่ยคือ Bank of America ก็จะค่อนข้างเกียร์ไปทางเรียกว่า consumer เนาะแล้วก็มีรายย่อยมีอะไร retail banking นะครับก็ NPL เนี่ยนะครับเขาบอกเฮ้ยมันดูดีนะครับภาพรวมเนี่ยมันดูโอเคเลยนะครับเขาบอกว่าคุณภาพสินเชื่อเนี่ยเครดิตบุ๊กเนี่ยมี improvement ด้วยซ้ำนะครับแม้แต่ว่าโอ้โหเห็นข่าวร้ายเห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาดูในลูกค้าของเขาแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพสินเชื่อเนี่ยเรื่องสินเชื่อยังไม่มีปัญหานะครับแถมมาปล่อยโลนโกดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นภาพของถ้าคอมเมนต์จาก Bank of America เนี่ยครับ CEO เขาค่อนข้างเรียกว่าสดใสนะครับ
เช่นเดียวกันนะกับ Consumer Bank อันดับ1ของอเมริกานะคือ Wells Fargo นะหุ้นตัวโปรดตัวหนึ่งของ Warren Buffett ก็บอกว่าอย่างแรกนะไอ้ yield ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ไอ้ตัวส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้มันเป็นหลักเบื้องต้นเลยแล้วก็ปรากฏว่าถึงแม้ดอกเบี้ยจะแพงขึ้นก็ NPL ก็ยังต่ำนะครับแล้วก็การ spending ก็ยังยืนอยู่ได้นะอันเนี้ยพอแบงก์ออกมาแบบนี้คุณหยงบอกตรงๆเลยว่าผมเอียงไปในทางแบบค่อนข้างชัดเจนว่ามันเหมือนมันจะไม่ได้เป็น
มันไม่ได้แย่ขนาด
hard landing เนาะ
เออใช่ใช่
เพราะพบว่าแบงก์นี่มันเป็นตัวชี้เลยอ่ะแล้วพอเห็นตัวเลขไอ้ขนาดของเซฟิงที่อยู่ในกระเป๋าตังค์คนสหรัฐเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้โจไบเดนนี่ใส่เอาเงินใส่กระเป๋าตังค์เข้าไปเยอะมากจริง
ๆครับ
มันอาจจะเป็นบุญทำให้มันไม่เกิดแบบ NPL ขนาดใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น mild recession จริงเนี่ยแวะกลับไปดูตลาดนิดนึงนะในจอผมเนี่ยถ้าเป็น mild recession จริงเนี่ย Goldman Sachs เคยให้ level เอาไว้เหมือนกันนะว่าที่แถวๆเนี่ย200วันเนี่ย 3,600 เนี่ยเป็นจุดรับที่เหมาะสำหรับ mild recessionขณะที่ถ้าเป็นแรงกว่านั้นเขาก็ให้ไว้ที่ 3,300 3,400 เนี่ยตรง 3,400 ที่จุดก่อนโควิดไครซิสเหมือนกันพอดูตลาดตอนนี้เนาะก็มีอะไรเนี่ยมีไดเวอร์เจนซ์ให้ด้วยนะ1ลูกใช่มั้ยเขาบอกไม่ได้ถูกเสม
อ
นี่บนกราฟวีคด้วยนะนี่พี่แบงค์ก็ชอบเรียกว่าอะไร bullish divergence ด้วย
ครับแล้วก็200 week ด้วยเส้น200 week ด้วย
อาทิตย์หน้าก็ประกาศ GDP แล้วนะเหมือนจะหลบ recession ได้ไหมคุณหยงนะดูมาถึงนี่เดี๋ยววันพฤหัสหน้านะถ้า Apple ยัง revenue โตดีอีกนะสงสัยจะหลบได้ปะหรือมันยังมาไม่ถึง
มันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรด้วยอย่างสมมุติว่าเซกเตอร์บ้านการผลิตมันพังมากแต่ว่าคนก็ไม่เดือดร้อนมากเพราะมีตังค์เยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบ mild recession เบาๆจริง
ๆครับ
อาจจะเป็นไปได้ครับ
โอเคครับ
มาต่อกันนะครับที่ take away นะครับจากเรื่องของงบกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งประกาศมาส่วนใหญ่ก็นั่งครบแล้วนะครับภาพรวมคือส่วนใหญ่ดีกว่าที่คาดครับรายได้ก็ยังเติบโตนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรมากมายนะเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับกับพวกพอร์ตสินเชื่อนะครับคนยังมีเงินในกระเป๋าในบัญชีสูงกว่าช่วงโควิดเป็นหลายเท่านะครับเป็นหลักเท่านะครับแต่ว่าเริ่มลดลงละครับก็เริ่มมีการถอนเงินออกไปใช้ก็แต่ว่าเรียกว่าบุญเก่าอ่ะมันหนาจริงๆต้องยอมรับนะครับเห็นภาพนี้แล้วก็สะอึกคือคิดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ธนาคารก็มีความระมัดระวังนะต่อมุมมองเศรษฐกิจนะครับก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ได้สูงอะไรจนน่ากลัวแล้วก็ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อเนี่ยนะครับยังดูดีนะครับฉะนั้นจากคีย์เทคเวย์จากเรื่องของงบแบงค์เนี่ยครับภาพรวมก็ยังค่อนข้างดูโอเคนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยไกด์แดนเนี่ยยังออกมาแนวมั่นใจนะครับอาจจะยกเว้นคุณเจมี่ไดมอนด์ของ JP Morgan หน่อยที่อาจจะยังค่อนข้างคอเชียสนะครับ
มาเรามาดูอัปเดตสถานการณ์ของประเทศเวียดนามกันเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็ตลาดก็ผันผวนดิฟลงมานะอันนี้ก็เป็นภาพของไทม์ไลน์นะตั้งแต่ต้นปีซึ่งปีนี้จะมีเรื่องของเวียดนามไม่เห็นชัดว่าจะมีประเด็นเรื่องของพวก corporate governance issue หลายอันล่าสุดก็จะมีผู้บริหารของ VTP เนี่ยก็เป็นคอนโกลเมเรทใหญ่เนาะเวียดนามทำหลายอย่างนะทำอะไรบ้างนะคุณหนุ่มพอจำได้ไหม
หลักๆก็ทำอสังหาครับอสังหาครับ
ครับก็เจอจับข้อหาช่อโกงเนาะแล้วก็มีเรื่องแบงก์รันนะเกิดกับธนาคารอ่ะหรือในหน้าถัดไปเลยละกันธนาคาร SCB แต่ว่า SCB ในที่เนี้ยไม่ใช่ SCB บ้านเรานะเป็นตัว SCB ของประเทศเวียดนามนะครับอย่าเข้าใจผิดนะก็มีการแห่ถอนเงินกันเกิดขึ้นนะครับจนธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยออกมารับประกันเงินฝากเลยนะครับแล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่องความผันผวนของค่าเงินเนาะที่เวียดนามเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเดี๋ยวเราจะมีcoverเรื่องนี้ด้วยว่าเขาเน้นแบบว่าคล้ายๆจีนอ่ะกำหนดค่าเงินเองคือเดินตามเทรนด์ของจีนเลยซึ่งผมคิดว่าการที่เขาไม่ปล่อยให้มันอ่อนค่าไปก่อนหน้านี้มันก็เลยเหมือนกับถูกเข้าไป
นิดนึง
โดนเก็งกำไรอ่ะดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งขนาดนี้แต่ค่าเงินเวียดนามเนี่ยดันไม่อ่อนเลยเหมือนกับชาวบ้านเขานะครับก
็
อันนี้ก็แต่พอเข้ามารับประกันเงินฝากแล้วตลาดก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาคำถามก็คือไอ้เวียดนามมีคนไทยลงอยู่เยอะฟินโนเมนาก็แนะนำลงทุนมันยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าอ่ะเราลองค่อยๆดูกันต่อนะครับ
นะครับก็มาดูตัวเขาเรียกว่าดัชนีตัวดอกเบี้ย interbank rate นะครับ interbank rate คือการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้เป็นโอเวอร์ไนท์ด้วยนะระหว่างธนาคารนะครับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับเวลามันพุ่งสูงขึ้นมันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าแบงก์ A กับแบงก์ B เนี่ยนะในระบบเนี่ยผู้ให้มีคนเงินไม่ค่อยพอนะครับต้องการขอยืมสิ้นวันขอยืมอีกคนนึงนะครับก็คือเงินเรียกว่าเงินตึงตัวพอเงินตึงตัวดอกเบี้ยมันก็จะพุ่งแรงนะครับจะเห็นว่าปัญหาตอนที่หุ้นไหลลงมาเร็วมากๆเนี่ยในช่วงต้นเดือนนี้นะครับตลอดเดือนนี้ที่ผ่านมามันคือการที่โอเวอร์ไนท์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพุ่งขึ้นมาเร็วมากนะครับจากระดับไม่ถึง 4% นะครับกรอบเนี่ยเขาอยู่ประมาณใกล้ๆ 0 จนถึง 6% เนี่ยมาหลายปีละนะครับเป็นกรอบที่ค่อนข้างเสถียรภาพนะครับแล้วก็สไปค์ขึ้นไปถึง 8% ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่เมื่อกี้พี่จะได้เล่าให้ฟังแล้วทั้งเรื่องปัญหาแบงค์รันเรื่องผู้บริหาร VTP ที่ถูกจับซึ่งเขาก็เกี่ยวข้องนะกับแบงค์นะครับมีนักลงทุนก็มองว่ามีก็ต้องมีเครือข่ายสายสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อาจจะไปพ่วงกับเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ย 1% ของธนาคารกลางเวียดนามด้วยนะครับมันก็ดึงเรทให้มันขึ้นไปละนะครับแถมมีเรื่องแบงค์รันมาผสมกันอีกนะครับฉะนั้นเรทก็พุ่งไปแรงมากนะครับก็ไปดึงให้ตลาดลงนะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูอดีตนิดนึงก็คือช่วงเวียดนามเนี่ยเคยมีวิกฤตเฉพาะตัวของเขาจริงๆตอนที่เวียดนามยังไม่ได้ดังมากในหมู่นักลงทุนไทยนะครับก็คือช่วงหลังประมาณปี2010-2011นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับinterbank rate คือการกู้ยืมกันระหว่างแบงก์ธนาคารเนี่ยนะครับขึ้นไปเกิน 10% นะครับคือเรียกว่าสภาพคล่องเงินนี่เหือดแห้งมากในตลาดนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสินเชื่อในเงินผมจำได้ผมเคยทำการบ้านเวียดนามประวัติศาสตร์เนี่ยตัวหนี้เสียในระบบเนี่ย 30% ยุคนั้นนะครับก็เรียกว่าแบงค์หลายแบงค์พวกแบงค์เล็กๆเนี่ยก็เกิดการล้มหายตายจากถ้าถามว่าอะไรที่เหมือนยุค40บ้านเรามากๆคือจริงๆมันคือเวียดนามเมื่อปี2010นะครับก็ไม่ได้มานานกว่านี้ยังไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรมันยังค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับตอนนั้นก็มีการควบรวมธนาคารมีการตั้ง Bad Debt นะเหมือนบริษัทไอ้ที่เขาเรียกอะไรบริษัทบริหารสินทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับ Playbook คล้ายๆกันในหลายอย่างนะครับก็พอหลังเคลียร์มาเนี่ย interbank rate ก็กลับเข้าสู่ช่วงปกตินะก็ 0.6% รอบนี้มันก็เรียกว่ากลับมาสไปค์เร็วอีกละคนก็เลยค่อนข้างเอ๊ะมันจะเป็นเรียกว่าปัญหาแบบทั้งระบบนะครับเลยหรือเปล่านะครับซึ่งเราลองเอาตัว interbank rate เมื่อสักครู่นะครับมาพลอตเทียบกับ PE นะครับคือ valuation ความถูกแพงของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าคือ
มองได้คล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆเรื่อง earning yield gap อ่ะ interbank rate มันคือดอกเบี้ยนั่นเองดอกเบี้ยระหว่าง
ธนาคารดอกเบี้ย
ส่วน PE ก็คือความถูกแพงของตลาดหุ้นเนาะพอดูอย่างนี้แล้วก็เห็นค่อนข้างชัดนะมองย้อนกลับไป15ปีเนี่ยว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่อเมริกาละครับก็ประเทศเหมือนกันก็เลยไปกระทบโดนเวียดนามด้วยเหมือนกันในรูปนี้ก็ชี้ชัดอย่างเช่นในอดีตเนี่ย ช่วงปี2011นะที่อินเตอร์แบงค์เรทมันชุดขึ้นไปแรงๆเนี่ยหุ้นก็ปรับตัวลดลงแต่นะครับพอหลังจากอินเตอร์แบงค์เรทเนี่ยกลับลงมานะครับตอนนี้อินเตอร์แบงค์เรทเนี่ยลงมาที่แถวๆ 4% กลับลงมาเนี่ยหุ้นก็รีบาวด์กลับขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ
อืมครับ
ทีนี้เราลองไปดูต่อเนาะอันนี้ก็ตัวปัญหาตัวนึงเลยก็อาจจะเป็นความผิดพลาดเชิงนโยบายเล็กน้อยด้วยนะฮะที่เขาแบบไม่ปรับให้ค่าเงินเนี่ยมันอ่อนตามดอลลาร์อินเด็กซ์ที่แข็งค่านะก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยเริ่มปล่อยให้ค่าเงินอ่อนตามกลไกตลาดแต่ว่าถ้าเราดูกันแถบสีเทาๆนะต่างชาติโฟต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นบ้างเช่นเดียวกันนะครับ
ครับก็อีกประเด็นหนึ่งที่เวลาตอนที่คนเห็นเรื่องค่าเงินนะช่วงนี้คือค่าเงินเวียดนามเนี่ยอ่อนมาน้อยนะแล้วก็มาเร่งอ่อนตอนนี้นะครับซึ่งเขาพูดง่ายว่าแบงก์ชาติเขาเริ่มปล่อยเยอะแล้วเขาแบบเหมือนค่อนข้างโอเคต้องยอมปล่อยละนะครับคนก็กลับไปดูเรื่องของตัวดุลบัญชีเดินสะพัดหรือ current account นะครับหลักๆก็คือนำเข้าส่งออกเน็ตกันเนาะนะครับถ้ายังเป็นบวกเนี่ยก็คือว่า flow เข้าประเทศจะดีนะครับจะเห็นว่าดุลบัญชีเดินสะพัด current account เนี่ยนะครับของเวียดนามเนี่ยในช่วงตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเส้นสีเขียวนะภาพรวมเป็นเส้นสีเขียวนะครับจะมาค่อนทางติดลบด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราลองแยกข้างในดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแยกเป็น2แท่งใหญ่ๆละกันที่ชัดๆก็คือแท่งสีส้มนะครับ goods จะอยู่ข้างบนนะครับสีคมคือนำเข้าส่งออกนะขาย iPhone ขายมือถือ Samsung ขายอะไรนะครับก็ยังเป็นบวกอยู่นะนะครับแม้จะต้องยอมรับว่าช่วงนี้ก็ผันผวนนะตามเรื่องของ supply chain ของโลกนะครับแต่ว่าที่หนักที่เขาไปเสียหนักๆเลยคือ service จริงๆ service มันคือเรื่องของเช่นการท่องเที่ยวนะครับคล้ายๆกับบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เองก็เซอร์วิสเนี่ยเป็นตัวดรากเป็นตัวดึงนะคือตอนนั้นนะเวียดนามเนี่ยจริงๆทัวริซึมเขาก็เริ่มมาละนะครับตัวเลขของเครดิตเขาเนี่ยมันเป็นรายไตรมาสนะล่าสุดไตรมาส2นะครับฉะนั้นภาพเครดิตเขาเนี่ยที่เห็นตัวลบๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกันน่ากังวลมากเพราะว่าเราเห็นสาเหตุแล้วมาจากเรื่องของเซอร์วิสเช่นการท่องเที่ยวนะครับเวียดนามเขาเปิดสนามบินเต็มที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเดือน4เดือน5นะครับฉะนั้นในไตรมาสอื่นๆเนี่ยตัวแท่งสีดำๆเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับฉะนั้นในเชิงผลกระทบต่อค่าเงินจาก current account มองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะในมุมของ service เนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาที่เมื่อกี้พี่เจ็ดแตะไปนิดหนึ่งนะครับก็เวียดนามเนาะเผื่อบางทีบางท่านถามเอ๊ะเวียดนามเขาดูแลจัดการค่าเงินอย่างไรนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับเราเอาแบบเขาเรียกว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเภทแล้วกันคร่าวๆในทั้งแบบเอามากางให้ดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับระบบที่ตึงที่สุดคือฟิกซ์ไว้เลยอยู่ด้านซ้ายนะครับฟิกซ์ไว้อะไรก็หมายถึงว่าพวกประเทศที่อยู่ในกลุ่มยูโรโซนใช้ค่าเงินยูโรนะครับหรือว่าฮ่องกงที่ค่อนข้างแบบก็เป๊กไปกับUS ดอลลาร์นะครับหรือเดนมาร์กที่เลือกเป๊กไปกับยูโรไอ้ค่าเงินยูโรนะครับอันนั้นแบบฟิกซ์เลยนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยด้านขวาก็จะเป็นแนวปล่อยมากปล่อยน้อยนะครับอย่างส่วนใหญ่อย่าง US อย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแนวปล่อยนะครับประเทศเล็กมาหน่อยอย่างบ้านเราก็เรียกว่ากึ่งปล่อยฮะ managed float เรียกนะครับเวียดนามเนี่ยอยู่ตรงกลางแคมป์เดียวกับจีนคือเป็นพวกก็ไม่ฟิกอ่ะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยเยอะนะครับไม่ได้ปล่อยเยอะก็คือว่าของเวียดนามเนี่ยแต่ก่อนเขาให้trading band เนี่ยนะครับบวกลบวันนึงซื้อขายได้ขยับได้ไม่เกิน 3% นะครับซึ่งมันน้อยไปก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเพิ่งบอกว่าอยากปล่อยให้อ่อนเขาก็เลยขยับแบนให้มันเป็น 5% ค่าเงินก็เลยอ่อนเร็วขึ้นนะครับก็นี่คือวิธีบริหารนะครับก็เป็นก้ำกึ่งอยู่ตรงกลางนะครับครับพี่เจ็ด
ครับก็ล่าสุดเนาะเวียดนามเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับตอนเดือนกันยายนก็มีการปรับอัปเกรดเรตติ้งขึ้นมาเป็น BAA2 อีก1ทีก็จะขึ้นเป็นระดับ investment grade แล้วนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีโน้ตในเชิงบวกเนาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความทนต่ออีโคโนมิกช็อคฐานะทางการคลังที่ดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้เกิดการอัปเกรดขึ้นนะแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของเรื่องความโปร่งใสเนี่ยมูตี้ก็มีพูดเหมือนกันนะว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักรวมไปถึงการชะลอตัวของประเทศคู่ค้านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นได้เพราะว่าเวียดนามแต่ก็เป็นฐานการผลิตนะเหมือนจีนสมัยก่อนถ้าคู่ค้าหลักๆอเมริกาเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มชะลอเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อยอดออเดอร์ต่างๆได้น เช่นเดียวกันนะครับเราไปดูไส้ในของกลุ่ม VN30 บ้างบ้านประเทศไทยมีเซต50เวียดนามก็มี VN30 นะครับส่วนมากไส้ในเนี่ยก็จะหนักไปทางกลุ่มการเงินนะครับกลุ่ม Commercial Bank นะครับที่เป็นกลุ่มที่ได้รับการปรับเพิ่ม Earning Revision เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ละตัวเนี่ยก็ปรับเพิ่มกันประมาณ 5% 10% ก็มีนะครับ
ครับจะเห็นว่าซึ่งทำให้นะครับภาพรวมของ VN30 นะครับการปรับประมาณการในรอบ3เดือนที่ผ่านมาในจุดสีดำเนี่ยประมาณ 4% นะครับบวก 4% นะครับค่อนข้างโดดเด่นนะเมื่อเทียบกับหุ้นโลกภาพรวมนะครับแต่ถ้าจะเห็นว่าคนที่ปรับโดดเด่นด้านซ้ายอย่างเช่นแบบอังกฤษยุโรปเนาะหรือว่าไทยเองก็ตามเนี่ยนะครับกลุ่มนี้บางทีเราเคยศึกษามาแล้วนะครับก็ถ้าหักพวก energy commodity ออกไปเนี่ยก็หายไปเยอะมากๆเหมือนกันนะครับในขณะที่จริงๆเมื่อกี้ VN30 เนาะหน้าที่แล้วเนี่ยมี energy เนี่ยแทบไม่ถึง 1% นะครับฉะนั้นผลจากบวกจาก energy เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับก็อย่างที่พี่เจตเรียนไปรูปที่แล้วก็คือเป็นอย่างแบงก์เองนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่3เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่อง valuation นะครับเมื่อกี้ earning เนี่ยก็ปรับดูดีแล้วนะครับตอนนี้หุ้นลงมาเร็วเนาะนะครับแต่ว่า earning เนี่ยยังไม่ได้ถูกปรับลงเท่าไหร่นะครับจริงๆก็คือปรับขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้น valuation ก็เลยต่ำมากนะครับตอนนี้ forward PE นะครับวัดความถูกแพงเนี่ยราคาหารด้วยกำไรปีหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่8เท่านะครับ8เท่านี่เทียบกับ range ตัวเองใน10ปีย้อนหลังเนี่ยคือหลุด range มาละนะครับแล้วก็เรียกว่า8เท่าเนี่ยกว่าตามองนะครับก็ต่ำกว่าทุกตลาดเลยนะครับคนที่อยู่เรนจ์ต่ำๆนะก็อย่างเช่นพวกยุโรปนะครับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีก็อาจจะเริ่มค่อนต่ำนะแต่ว่าที่ผมว่าหลุดแบบต่ำแบบหลุดเรนจ์ตัวเองในอดีตนะครับเรนจ์ตัวเองในอดีตมันคือแท่งสีดำๆผอมๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุโรปนะแต่เราก็จะเห็นว่ายุโรปมันก็มีปัญหามีเรื่องอะไรของเขาอยู่นะครับ
โดยสรุปนะครับก็เวียดนามเนี่ยพื้นฐานยังดีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเรื่องค่าเงินแล้วก็เรื่องของแบงก์รันนะที่คนแห่ถอนเงินเนี่ยไม่ได้นำไปสู่แบบภาพของการล้มลงของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนะยังโดยรวมยังถือว่าโอเคนะครับ valuation ลงมาถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะผันผวนนะแต่จริงๆในระยะยาวเรายังแนะนำทยอยสะสมเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเวียดนามต่อไปโดยกองทุนที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นกอง Principal VNEQ กองเดิมนะครับก็ปัจจุบันก็ AUM ก็ลดลงมาบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากการลดลงของราคานะอยู่ประมาณ 6,000 ล้านนะครับก็เป็นกองทุนแนะนำที่เราแนะนำเป็น FPIC นะ Phenomena PIC อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับก็วันที่26ตุลาคมนี้เนาะสัปดาห์หน้าวันพุธนะทางออนไลน์นะครับก็จะมีอีเวนต์นะเป็นโนมินาพิกอีเวนต์นะครับเรานะของถูกลดราคาแบบนี้นะครับต้องซื้อแล้วนะกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับก็มีคุณชินนะครับอีกหนึ่งพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์นะครับจะมาจับคู่กับคุณหยงในงานเย็นวันที่26ตุลาคมวันพุธหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามีการทำรันองค์กรนะครับใหญ่เล็กนะปีนี้เรามีโปรเจกต์ CSR นะครับที่จะพยายามช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการที่เดินทางไปพัฒนาความรู้ทางการเงินสำหรับพนักงานในองค์กรของคุณเนาะถ้าเกิดคุณเป็นมีบริษัทนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้แคปจอนะสามารถเข้าไปได้เพื่อไปแนะนำให้ความรู้นะครับในองค์กรของคุณนะครับก็ประมาณนี้ครับเราไป Q&A กันดีกว่าคุณยง KFG Tech RMF นะผมให้อันสุดท้ายก่อนเลยยังสะสมไหมตอนนี้ติดลบอยู่ 37% ถ้าบนวิวของเรานะครับก็เป็นปีนี้ถ้าลงทุนยาวๆนะเป็น RMF เนาะเลเวลลงมาแบบนี้ก็น่าเก็บนะ G-Tech ก็จะหนักไปทางกลุ่มพวก Cloud Computing ซะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะผมรูดคอมเมนต์ให้นี่ไม่เยอะเนาะ
ได
้ผลตอบแทนลดลงอันนี้ให้คุณหยงตอบแล้วกันผลตอบแทนลดลงแต่ยูเพิ่มขึ้นส่งผลดีผลเสียต่อการลงทุนอย่างไรครับ
คือผลตอบแทนเมื่อกี้ก็อย่างเช่นตอนที่พี่เจตเปิดกองพิมโก้ GS ให้ดูเนาะจากต้นปีมันลบมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับซึ่งผลตอบแทนตราสารหนี้เนี่ยมันมาจาก2อย่างก็คือมาจากตัวยิวตัวคูปองใช่มั้ยตัวดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับกับตัวราคาตราสารที่เกิดจากการมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็การที่มันลงมาแล้วเนี่ยนะครับคนถือก่อนก็ติดลบมาแบบนั้นนะเปิดพอร์ตมาก็ลบ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนไปซื้อตอนเนี้ยนะครับด้วยเงินใหม่ราคาใหม่นะครับถ้ายิวไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปมากกว่านี้ครับสมมติว่ายield เท่าเดิมหมายถึงว่าอัตรา yield ในตลาดนะ US 10ปี US 2ปีไม่ได้ move อะไรมากเนี่ยนะครับการไปซื้อเนี่ยนะครับไอตัว yield ที่ 5% เนี่ยของ PIMCO เป็นตัวอย่างนั้นนะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับดอกเบี้ยคูปองที่ได้ระดับนั้นเลยนะครับ 5% นะครับแต่ว่าพอไปซื้อจริงเนี่ยมันก็จะมีบวกลบจากการ movement ของราคาตลาดอีกทีนึงนะครับ
ต่อไปนะครับอันนี้ช่วยนะเคเวียดนามสะสมได้ไหมอ่ะผมลองแนะนำไปดูที่จอผมเลยนะครับเซิร์ชคำว่าเคเวียดนามนี่เซิร์ช Google ปึ๊บโอ้ยโนมิน่าปิดเซิร์ชอยู่บนสุดเลยโยมกดปึ๊บเปรียบเทียบกองทุนนะ
install ใส่เลย
BN
ปีนี้เคเวียดนามทำได้ดีฮะขาลงเนี่ยเขาแก่ง
ก็ดูได้หลายมุมเนาะนะครับเดี๋ยวนะให้เขาโหลดนิดนึงนะตอบแทนดูอย่างนี้จะเผื่อมีปันผลด้วยนะครับก็1ปี3ปีนะครับก็3ปี principal ยังชนะอยู่นิดนึงนะครับแต่1ปีเขาก็ถือว่าควบคุมการปรับฐานได้ค่อนข้างดีนะครับลองไปดูพอร์ตการลงทุนไส้ในเนาะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเริ่มมีเนาะบริษัทที่กองทุนที่เริ่มเดินมาในทางลงทุนตรงเนาะเข้าใจว่า principal นี่เป็นกองแรกเลยในประเทศไทยใช่ป่ะที่ลงตรงแล้วก็เคเวียดนามก็เป็นอีกกองหนึ่งเหมือนกันที่ลงตรงแล้วเขาก็จะมีตัว Diamond ETF ผสมเข้าไปด้วยในพอร์ตนะครับก็ดูน่าสนใจเนาะนะครับ
ครับ
ผมว่าพอใช้ได้เลยนะครับเขาจะเป็นหนักพวกคอน sumer แล้วก็กลุ่มแบงค์อ๋อแต่แบงค์เนี่ย principal จะหนักกว่านะครับเป็นอีกกองหนึ่งผมว่าน่าสนใจใช้ได้เลย
ใช่
นะครับค่าเงินบาทอ่อนมีผลต่อการลงทุนกองแต่ละประเภทอย่างไรพอค่าเงินบาทอ่อนแบบนี้นะครับกองทุนที่ไม่ได้เฮดความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยเนาะลองดูง่ายๆว่าสมมติว่าเราซื้อกองทุนแม้แต่30เนาะ Mark to Market ก็คือ NAV ที่เป็นสหรัฐคูณด้วยค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นก็กองที่ไม่ปิดความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับอย่างทองนะกองทองก็ที่ไม่ปิดความเสี่ยงก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับมีกองทุนตราสารหนี้สหรัฐให้ลงทุนไหมนะครับไปที่จองเลยผมชอบกองเนี้ยนะครับจะเป็นยูคอปโกลด์คอร์เปอเรทบอนด์ฟันถึงแม้ต้นปีตั้งแต่ต้นปีจะลงไป 18% ที่ผมบอกไปว่าปีนี้โหดแต่ว่าที่ผมชอบก็คือไส้ในนะตัว BlackRock Global Corporate Bond Fund เน้นไปที่ผมจะไม่ผิดจะเน้นไปที่สกุลดอลลาร์ณตอนนี้เนี่ย Yield to Match นี้5ปี 5% กว่าเข้าไปแล้วหยงก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยอันนี้เนี่ยไส้ในของเขาเนี่ยผมจะไม่ผิดเนี่ยจะเน้นไปที่ investment grade ด้วยนะ
ครับ
นี่ได้นี่ credit quality อ๋อ investment grade เป็นหลักเลยครับ
ครับ
triple B single A มี double B นิดนึงนะครับผมชอบต่อไปนะครับมีเวลาคำถามเริ่มมาเรื่องพันธบัตรกับตราสารหนี้ตอบไปแล้วเนาะกองเวียดนามส่วนใหญ่เขาไม่เฮดค่าเงินกันนะใช่ไหมคุณหยงไม่มีเนาะ
มีเขาจะเฮดแบบคำถามแรกก็คือถ้าดูเดี๋ยวนี้ฟันแฟกชีตรุ่นใหม่เขาจะเขียนบอกเลยครับไปดูในฟันแฟกชีตสองก็คือแล้วเขาเฮดที่เขาเฮดอะไรกันถ้าคนที่เฮดเขาเฮดดอลลาร์บาท คือเขาเฮดขาเดียวครับจริงๆแล้วค่าเงินเนี่ยมันต้องมองเป็นสองขานะแลกบาทไปเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วจากดอลลาร์ไปเป็นดองเขาเฮดได้ครึ่งทางที่เขาทำกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่เฮดเต็มร้อยอย่างเช่นค่าย ASP เวียดอย่างเงี้ยจะเฮดเต็มร้อยส่วนใหญ่จะใกล้ๆเกือบร้อยนะหมายถึงส่วนใหญ่VNEQ พวก K เวียดเนี่ย
อาจจะ
มี
เฮดเหมือนกัน
ใช่ก็จะเคเวียดนาม principal VNQ มี hedge บ้าง dynamic B เวียดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไม่มีเลยนะครับฉะนั้นก็เรื่องค่าเงินก็มีผลจริงๆยิ่ง move กันแรงๆแบบนี้นะครับ
แนวโน้มเงินเยนเหรอก็ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เยนก็ยังอ่อนค่าไปได้เรื่อยๆนะดูแบบว่าถ้าอยู่ที่สหรัฐแหละว่าถ้าขึ้นเรทอ่ะถ้าขึ้นเรทสุดแล้วอ่ะเงินดอลลาร์จะเริ่มอ่อนคำถามคือเมื่อไหร่ต้องตามตัวเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเงินฝากเป็นดอลลาร์อยู่ต่างประเทศนะครับได้ดอก4กว่าๆไปเทียบกับพิมโคผมว่านะไปอยู่เงินฝากสหรัฐก่อน 4% ถ้าได้4กว่าๆนะแล้วเดี๋ยวรอจังหวะที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นการแลกกลับมาเป็นบาทเนี่ยก็ได้กำไรค่าเงินด้วยนะต่อนึงเนาะหรือไม่อย่างนั้นก็รอให้บอนด์ยิวมันพีคแล้วก็ย้ายไปพิมโคไปรับ2เด้งเวลาบอลยูลงนะครับโอ้อันนี้ถั่วจีนกับเทคตามมา2ปีจนเงินหมดแล้วเงินหมดแต่มีรายได้เพิ่มอีกนะครับก็เราก็ยังทำงานอยู่ลงทุนระยะยาวนะตอนนี้ไม่น่าจะเป็นจังหวะเหมาะคัดเท่าไหร่นะ MSCI China นี่ก็ยังอยู่แถวๆโซนนิวโซนโลอยู่นะครับ KFA Fix นะเริ่มเก็บได้หรือยังนะครับผมคิดว่ายังนะดอกเบี้ยไทยยังอยู่นโยบายยังอยู่ 1% อยู่เลยนะครับก็ยังน่าจะมีรูมที่ทำให้บอนด์ที่ทำให้ยืมไทยเนี่ยขึ้นได้อีกครับสุดท้ายนะครับแนวกองผสมนะ KG Income นะที่จอผมนะครับกองนี้อ๋อกองนี้ลง JP นะครับกองนี้ก็เป็นสไตล์เน้น yield play เหมือนกันเป็นตัว yield play ตัวหนึ่งเลยนะครับลองกดกองแม่เขาให้ดู
คล้ายๆกับวินอาร
์ใช่แต่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นเอเชีย
เป็น global ครับ
เป็น global นะครับ
ครับ
เป็นสไตล์ global income นะครับอ๋อแต่ตัวนี้เขาไม่ได้แบบให้เป็น yield ของพอร์ตเลยผมว่าตอนนี้น่าจะมีแบบ 5-6% ขึ้น
ใช่ถ้าบวก5บวกบวกพวกนี
้ครับเราต้องรอแบบจังหวะนี้แหละผมว่าใกล้ๆแล้วนะที่ยูมันจะต้องรีเวิร์สว่ามันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆหรอกพอคุณหยงบอกจะขึ้น 0.75 2ครั้งนี่คิดว่าไม่ถึงนะครับยังไงก็ตามเราก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปนะครับโอเค
ครับผม
เรียบร้อยแล้วครับคุณหยงกับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับ
ครับโอเคยังไงก็ช่วงนี้ก็เป็นปีที่ผมพี่เจ็ดบอกนะบางทีก็อยากให้ผ่านไปเร็วๆก็ผมก็คิดว่าก็ในระหว่างนี้นะก็ติดตามฟีโนมีนานะครับเราก็คอยอัปเดตทุกเรื่องทุกราวนะครับแล้วก็คอยแนะนำกลยุทธ์ให้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เก็บความรู้ไปพลางๆนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทำงานเก็บเงินรอเก็บเงินเดือนไปด้วยนะครับเผื่อรอจังหวะลงทุนแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสเปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่หลังวิกฤตนะครับว่าใครทำยังไงกับในวิกฤตมากกว่านะครับยังไงวันนี้ผมกับพี่เจษก็ขอลาท่านผู้ชมวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจากฟีโนมีนาจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการลงทุนจากคำแนะนำของมืออาชีพด้านการลงทุนที่คอยดูแลและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายสนใจรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวสมัครได้ที่ finno.me/finomina-exclusive หรือ line@finomina-port คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน